Lad os åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 4 og vers 1. Hvor der står: Da nu Kristus har lidt læmeligt, skal I også væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået læmelig lidelse, har gjort sig færdig med synden, for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje. For det er mere end nok, at I den forløbne tid har gjort, som hedningerne vil, og levet et liv i udsvævelse og begær, svir, vilde fester, drikkelag og utilbørlig afgudstyrkelse. Nu der ikke længere styrter jeg ud i samme strøm af udsvævelser, undrer de sig og spotter jer for det. Men de skal stå til regnskab over for ham, der er rede til at dømme levende og døde. For derfor blev evangeliet forkyndt også for døde, for at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i ånden, som Gud lever. Det er sagt, at det er gratis at blive en kristen, men at det koster alt. Det var det, som de tre mænd det seneste åbne dørblad skriver om i Romati og Nuhu. Det har de oplevet på deres egen krop. Iromati og Nuhu, de er omrejsende evangelister i det ellers muslimske Niger. I byen Tamask, der vil de vise Jesus-filmen. De vil vise den for alle interesserede. De vil vise den på byens torv. Men midt under filmen, der kommer en gruppe aggressive unge muslimer ind. De slukker for filmen. De slår vildt omkring sig. Og hvad værre er, tager de benzin og hælder en cirkel rundt om de mennesker, der er der. Og de tænder ild til benzin. Kunne det virkelig være Guds vilje, at de her tre mænd og alle de tilhører, der var, skulle lide på den måde? De mænd, de stiller sig selv det spørgsmål, du og jeg ofte stiller os selv. Hvad er Guds vilje, når vi møder lidelser? Eller som i det her tilfælde, forfølgelser, som er en del af lidelser. Det er et spørgsmål, som Peter besvarer her i 1. Peter kapitel 4, vers 1-6. Vi ser, at Guds vilje i forhold til lidelser er, at vi skal forberedes på lidelsen, at vi skal renses af lidelsen, og at vi skal udholde lidelsen. Der står i kapitel 4, vers 1, den første halvdel: Da nu Kristus har lidt læmeligt, skal I også væbne jer med hans sind. Vi skal for det første forberedes på lidelsen. Vi er kaldet til at væbne os med Jesus sind. Det her ord væbne, det er et ord, som taler om at have det rigtige våben eller det rigtige værktøj. Det taler om at være forberedt. Hvis nu jeg blev kaldet i krig, så vil jeg være sikker på, at jeg var væbnet, at jeg var forberedt med det rigtige våben. Det bare, jeg havde det rigtige våben, men også jeg kunne bruge det rigtige våben, som var påkrævet i den pågældende krig. Men udover at nogle mennesker synes, det er sjovt og interessant at have et våben, så vil det ikke give mening at væbne sig med et våben til krig, medmindre vi vidste, der ville blive krig. Så grunden til, at de skal forberede sig, grunden til, at vi skal forberede os på lidelserne, er, fordi Jesus allerede har lovet disciplene, og dermed også os, at vi vil komme til at lide. Vi skal huske, der ikke kun tale om lidelse i forbindelse med forfølgelse, som det, der primært er tale om her. Der er tale om enhver form for lidelse. Jesus sagde i Johannes kapitel 15, vers 20, den første halvdel: Husk det ord, jeg sagde til jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Og andre steder taler Jesus om, at enhver, der følger Jesus, vil komme til at lide på den ene eller den anden måde. Hvis du kom her i dag for at høre en opmuntrende prædiken om, at den kristnes liv er livet på en lyserød sky, og du vil aldrig komme til at føle smerte, og du vil aldrig komme til at opleve forfølgelse eller lidelser, så kom du den forkerte søndag. Så kom du også til den forkerte menighed, for det er ikke det, Bibelen lærer os, før den dag, vi er i himlen. Vi bliver kaldet til at forberede os. Vi bliver kaldet til at have den samme indstilling, eller som ordet bruges her, det samme sind, som Jesus havde. Og vi kan derved stille os selv spørgsmålet, hvilket sind havde Jesus, når han oplevede lidelse? Hvis vi alene ser på Lukas kapitel 23, så ser vi, at Jesus i vers 4 svarer Pilatus, du siger det selv. De spørger ham, hvem er du? Er du jødernes konge? Pilatus får svaret, du siger det selv. I vers 10, i det at Jesus han er for Herodes, der står der, men Jesus svarede ham ikke. Og så i vers 34, i det at Jesus han hænger på korset, der siger han, fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Der er et andet sted i Bibelen, der taler om Jesus sind. Det er Filipperbrevet kapitel 2. Det er ganske vist ikke det samme græske ord, der bruges, men det taler stadig om Jesus sind. I Filipperbrevet kapitel 2, der lærer vi, at Jesus sind er ydmygt. Ydermere så giver Jesus et eneste selvbiografisk udsagn, det er, at jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Lær mig, siger han. Jesus sind var, at han var ydmyg. Også når forfølgelse eller bare, i situationstegn bare, lidelse møder. Han accepterede i ydmyghed den lidelse, han var udsat for. Det var der også en anden, der gjorde, for det var en efterårsmorgen i Belgien. Året var 1536. En mand, han stod lænket til en 2 meter høj pæl midt i fængselsgården. Og der var en stor folkemængde, de var samlet for at overvære denne guds bespotter snarlige henrettelse. Der var grene og buske stillet op omkring pælen. Grene og buske, der dannede en lille hytte. Grene og buske, som snart skulle brændes. Lugten af sort krudt var umiskendelig, fordi sort krudten skulle gøre, at ilden brændte hurtigere og stærkere og varmere. Manden, den engelske fødte William Tyndale, han havde en forkærlighed for skrift, og han var i gang med at oversætte skriften til engelsk fra grundsprogen. Men kong Henry den 8. af England, han ønskede ikke, at Tyndale, han skulle lægge skriften i hænderne på den gængse plovmand. Så Tyndale måtte dø. Men Tyndales sidste bøn, imens han stod bundet til pælen, den blev, herre, åben Englands konges øjne. Så blev lænken strammet om Tyndales hals, og han blev kvalt. Han gik for at møde sin herre, og derefter blev der sat ild til bålet. Og han blev brændt som den kætter, han var. Den guds bespotter, han var i Henry den 8. og andres øjne. Blot et år efter, der blev Williams bøn hørt. Og Henry den 8. gav tilladelse til oversættelsen af både Matthews og Coverdales oversættelser til engelsk. Og yderligere et år senere, der blev det en lov, at de her oversættelser skulle være tilgængelige i enhver kirke i England. Tyndale, han gjorde det, som 1. Peter kapitel 4, vers 1 beskriver for os. Han havde forberedt sig med Jesus ind. Han vidste, at en dag ville han nok komme til at lide, derfor var han flygtet rundt, og han var flygtet, og han havde endt op i Belgien. Men han havde forberedt sig på den dag, han skulle dø. Og han holdt målet for øje, han holdt Jesus for øje, han holdt skriftens oversættelse til engelsk for øje, således den dag, han stod der, kunne han bede det, der var vigtigt. Åbne Englands konges øjne. Og ikke sige, åh, hjælp mig, det gør så ondt. Åh, jeg skal snart dø, stakkels mig. Han havde forberedt sig. Venner. Når du og jeg lider, og det gør vi, ikke nødvendigvis ved at stå lænket til en pæl midt i en fængselsgård med et bål rundt omkring os. Tak Gud for det. Men når vi lider på andre måder, er vi så væbnet? Er vi klar? Er vi forberedt? Hvis jeg skal væbne mig ved et våben, hvis der er en krig, der opstår, vil jeg så ikke helst have våbnet, inden jeg kommer ud på slagmarken, eller er det først, når jeg kommer ud på slagmarken, jeg håber på, at der falder et våben ned i mine hænder? Jeg personligt ville helst have våbnet, inden jeg trådte ud på slagmarken klar til kamp. Jeg vil helst være forberedt til at møde lidelserne, inden lidelserne kom. Vi lider på masser af måder. Det kan være, at vi bliver fyret fra vores job. Det kan være, at vi har en sygdom, der gør, at smerten i vores krop er så stor, at vi ikke kan se os selv i øjnene. Det kan være, at vores familie gør, at vi lider. Det kan være, at den pige eller den fyr, som man havde håbet på at skulle giftes med, ikke var i den samme indstilling. Og det gør alt sammen ondt. Det gør ondt på forskellige måder, ved jeg godt. Men det gør alt sammen ondt. Og hvis der er én ting, der er vigtigt, venner, så er det, at vi ikke skal se ned på andre, fordi vi føler, at de lider mindre end os. Fordi lidelse er noget subjektivt noget. Det, som du oplever, kan gøre mere ondt på dig, selvom den samme ting på mig måske ikke gør lige så ondt eller omvendt, for det er subjektivt. Jeg kan ikke bestemme, hvor meget du lider. Vores menneskelige indstilling, når vi møder de her ting, det er at kæmpe imod og sige, Gud, hvorfor gør du det? Hvorfor tillader du det? Hvorfor sker det her? Og blive sur. Den menneskelige indstilling er at sætte sig ned og sige, hvor er det synd for mig? Men den bibelske indstilling, det er, at vi kommer væbnet med Jesu Kristi selv. Og hvordan bliver vi så væbnet med hans selv? Svaret er det samme, som det så tit er. Det er ved at bruge tid sammen med ham. Tid i ordet, tid i bøn, tid i fællesskab. Det er sådan, du bliver væbnet med hans selv. For det andet ser vi, at vi skal renses af lidelsen. Der står videre, at den, der har gennemgået legemlig lidelse, har gjort sig færdig med synd. Lidelse og forfølgelse, det er forfærdeligt. Men lidelse og forfølgelse i sig selv er ikke Guds vilje. Men Gud, han bruger det til at udrette noget i os. Det er blandt andet Romerne 8:28. Taler om. Det er almindeligt kendt, at der, hvor der er forfølgelse af mennesker, der er dem, som er forfulgt og stadig følger Jesus, de lever et mere helligt liv, end der, hvor der ikke er forfølgelse af mennesker. Det giver også rimelig god mening. For hvis du vidste, at du på vejen herhen kunne risikere at blive kidnappet, halshugget, skåret i små stykker, eller ting, der var mere eller mindre værre end det, så er det meget tænkeligt, at du ville overveje en ekstra gang, om du ville gå herhen. Og det ville være alene være de, som var oprigtige og virkelig ønskede at søge Herren, der ville dukke op, og dermed ville der blive renset ud i i folk, og folk ville også blive renset, fordi at det, de så rent faktisk kom, ville de blive renset af ord. Så det synes jeg i sig selv giver god nok mening. Men samtidig så er vi nødt til at forstå, at det ikke er en universel regel, at når nogen lider, så, som der står her, så bliver de færdige med synd. Fordi vi har set masser af eksempler på folk, der har lidt og stadigvæk spottet Gud. Tag Farao som et skoleeksempel. Farao, han oplevede 10 forskellige plager, og alligevel så spottede han Gud. Alligevel ville han ikke gøre det, der var påkrævet. Så det er altså en forudsætning, at vi kender Herren, at vi følger ham, for ellers så vil den her lidelse ikke på nogen som helst måde rense os. At vi er færdige med synden, ved du forhåbentlig godt, betyder ikke, at du ikke synder. Men det betyder, at du har mulighed for ikke at synde. Det er det, som Romerne 6:7 os taler om. For når vi er renset, der står, at den legemlige lidelse, den kan være med til at rense os, så vi bliver færdige med synden. Ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge menneskelige lyster med Guds vilje. Når vi er renset, så ønsker vi ikke længere at følge menneskelige lyster med Guds vilje. Jo mere du bliver som Jesus, vil du se, at menneskelige lyster er intet værd, men Guds vilje er alt værd. I vers 3 nævnes nogle af de her menneskelige lyster. Der må vi også erkende, at menneskelige lyster er langt fra begrænset til det, vi ser i vers 3. Men lad os prøve at se, hvad der står. For det er mere end nok, at I i den forløbende tid har gjort, som hedningerne vil, og levet et liv i udsvævelser, begær, svir, vilde fester, drikkelag og utilbørlig afgudsdyrkelse. Vi kunne godt begynde at se på den græske og historiske betydning af hver af de her ord. Det er i sig selv sandelig også interessant nok. Men vi kan godt tage de her 6 forskellige ting og opsummere dem med at sige, det er en såkaldt party-livsstil. En livsstil, hvor det handler om at feste og have det sjovt og drikke sig beruset og have sex til højre og venstre. Og hvorfor nævnes det? Fordi det er noget af det, der er mest centralt i de menneskelige lyster. Og det er jo ikke for sjovt, at det ofte er de ting, der nævnes, at det er hår og druk, og der står også ordet begær, at vi vil have noget, som ikke er vores. Og det er selvfølgelig penge, ting osv. Det er en del af det. Der findes masser af andet. Der findes masser af andet, som er menneskelige lyster. Det kan også være, at vi vil have magt, og så videre, og så videre, og så videre. Men det her er eksempler. Og når du følger Jesus, så vil de her ting blive mindre i dit liv. Du har muligheden for at sige dem fra. Hvis nu vi tager de her 3 mænd, vi snakkede om i begyndelsen, i Romartia nu, så tror jeg næppe, de vil have risikeret deres liv og gået til Tamaske og vist Jesus filmen. Velviden er, at jeg tror 97% af landets befolkning er muslims. Hvis nu de ikke mente, at det var rigtigt højt, de gjorde det, som de var kaldet til. De var villige til at lide for evangeliet. Og fordi de var det, så tror jeg også, at de var mere seriøse omkring Jesus, end så mange andre mennesker, som bare siger, nå ja, det der med Jesus, og ja, vi kan da godt gå i kirke på søndag, men så glemmer vi ham resten af ugen. Jesus, han ønsker ikke, at vi skal lide, men han tillader, at vi lider. Og når vi lider, så tager han de lidelser, og så bruger han dem, så at vores fokus kan blive rettet det rette sted hen, nemlig tilbage på ham. Jeg ønsker til gengæld ikke, at den eneste skal gå herfra og tænke, nå, det er derfor, jeg lider. Det er fordi, jeg ikke er god nok. Det er fordi, jeg ikke er nok ligesom ham. Nej, 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 slet ikke. Det kan godt være, at du ikke er. Det kan også godt være, at du er. Det er slet ikke det handler om. Han har taget din synd, fortiden, nutid og fremtid. Det er ham, der frelser dig. Det er ikke fordi, at du skal sidde og piske dig selv, ligesom Martin Luther gjorde det, før han blev frelst, og siger, åh herre, jeg er et forfærdeligt menneske, nu skal jeg lide, så jeg kan blive mere ligesom ham. Det er ikke det, som nogen skal tage med herfra i dag, men at når vi, så lad os lade være med at sige, hvorfor lider jeg, Gud, i hvor er det forfærdeligt, men i stedet sige, vær komme forberedt, og dernæst sige, okay Gud, der må være et eller andet, jeg skal lære igennem det, som du her tillader. Og det, som han tillader, det er et resultat af synd. Det er ikke et resultat af det, Gud gør, men et resultat af synd. Omvendt vil jeg så også sige, at hvis du lever den livsstil, som der står i vers 3, og du samtidig siger, at du tilhører ham, så skal vi jo ikke undre os, hvis vi lider. Så skal vi ikke undre os, hvis han tillader, at vi lider. Fordi så tror jeg også, at han ønsker endnu mere, at vi bliver renset og opgiver de her ting, som der er tale om det i vers 3. I vers 4-6, så ser vi, at vi skal udholde lidelsen. Det er den tredje og sidste. Der står, at nu skal I ikke længere styrter jeg ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig og spotter jer for det. Den kristnes liv er anderledes. Det håber jeg, du ved. Og det gør, at når verden kigger på os, så tænker de, hvorfor vælger de, som de gør? Hvorfor gør de, som de gør? Hvorfor prioriterer de, som de prioriterer? Og så ryster de på. Når vi oplever den her form for håb, eller forfølgelse, kan vi vel næsten kalde det, så kan vi oftest fristes til at give efter. Vi kan give op, og vi kan sige, åh, jeg orker ikke det her. Jeg orker ikke, at mine familiemedlemmer, eller mine venner, eller mine kollegaer ryster på hovedet af det, der sker i mit liv, og den måde, jeg følger Jesus på. Og måske kan vi begynde at gå på kompromis. Men i stedet for at fortvivle og give op, så må vi udholde, for vi er på det vindende hold. I vers 5, der ser vi nemlig, at de, der gør det her, de skal stå til regnskab over for ham, der er rede til at dømme de levende og døde. Vi er på det vindende hold. De, som spotter os, de, som håner os, de, som ikke vil følge Herren, de vil en dag blive dømt for det. Vers 6 beskrives af nogen som det sværeste vers i Bibelen. Jeg kommer ikke med den endegyldige fortolkning her i dag. Jeg kan give nogle få hints, for det indikeres ikke, hvem der prædiker. Der står, at det blev derfor, for derfor blev evangeliet forkyndt også for de døde. Der står ikke, hvem der forkyndte det. Der står bare, at det blev forkyndt for de døde. Hebert skriver i sin kommentar, det kan ikke være Jesus af den måde, det er skrevet på i grammatikken. Hvilket jo godt kunne være en umiddelbar fortolkning, når vi læser kapitel 3, vers 19. Der står, og han, altså Jesus, gik i ånden til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Så man kunne godt fristes til at tage kapitel 3, vers 19 og kapitel 4, vers 6, og sætte de to vers sammen. Men det er to helt forskellige ord, der bruges om det her at prædike og forkynde. At prædike, det var, som vi så på i den tekst, at proklamere. At Jesus gik til de ånder, som var ulydige på Noas dag, det som også kendes som Guds sønnerne, eller som Nephilim, og han proklamerede over dem, at jeg har vundet sejr. Men i kapitel 4, vers 6, der er det ikke at proklamere. Der er det at forkynde i den betydning at evangelisere, som vi gør, når vi prædiker evangeliet. Det er muligt, og jeg giver det kun som en mulighed, for der findes forskellige fortolkninger af det her. Det er muligt, at det, der taler om, er, at evangeliet blev forkyndt til nogen, før de døde. Der står bare, at det også blev forkyndt for de døde. Der står ikke, om de var døde på det tidspunkt, det blev forkyndt. Og at de mennesker, de er nu døde, og de lever i ånden hos Herren. Og det synes jeg vil give god mening i sammenhængen, for det her taler om, hvad sker der, når vi lider? Og hvis de, der var nu er døde, fik evangeliet forkyndt, og så derfor er i ånden hos Herren, så vil det være en opmuntring til de mennesker, der sidder der i Lille Asien og lider, eller for den sags skyld, til de mennesker, der sidder her i Hillerød og lider, at de mennesker, som er døde, som er gået forud for os i Kristus, de lever nu sammen med ham. Så bliver det pludselig til en opmuntring. Men som sagt, det er kendt som det sværeste vers i Bibelen, og derfor er det ikke sikkert, at det er den rigtige tolkning. Jeg er ked af, at jeg skal bebyrde jer med det. Hvorim alting er, der må de kristne i Lille Asien have siddet tilbage og tænkt, der er nogen, der spotter os, der er nogen, der får os til at lide, men vi ved, at vi skal udholde lidelsen, fordi Gud han vil dømme dem, der spotter os, dem, der sørger for lidelsen, og endelig skal vi hjem til ham en dag. Og det her med at holde ud, selvom det er svært, det kendte den 25-årige Pier Mario Morosini til. Han havde mistet sin mor som 15-årig, sin far som 17-årig og sin invalide storebror kort derefter. Han var alene tilbage med sin også invalide storesøster. Han selv, han opgav alligevel aldrig drømmen. Han spillede det spil, han elskede, nemlig fodbold. Det gjorde han indtil en forårsdag i 2012, hvor han selv faldt om, at hjerteanfald og døde kort senere. Ham her, Pier Mario, han kunne godt have valgt at leve et liv i sorg og sige, åh, jeg har mistet min far, jeg har mistet min mor, jeg har mistet min storebror, og min store søster er invalid. Og sætte sig ned og se på den berømte sorte plet i hjørnet. Men det gjorde han ikke. Han gjorde det, som Peter beskriver. Og selvom han ikke gjorde det med en kristen indstilling, så gjorde han det, at han holdt ud. Han blev ved med at gøre det, som han elskede. Det, som han følte sig, i mangel på et bedre ord, kaldet til. Han blev ved med at spille fodbold, lige til han en dag en alt for ung alder faldt død om af det. Og venner, jeg ved ikke, om du vil falde død om at prædike evangeliet. Det kan godt være. Men selvom du lider, selvom det gør ondt, selvom det ikke er sjovt, så bliv ved. Så bliv ved. Hold ud. Hold ud også igennem lidelserne. Der er altid en udvej ud gennem lidelserne. Om ikke andet, når vi skal hjem til her. Hvordan? Nu med alt det her. Hvad er Guds vilje, når det kommer til lidelser? Det er for det første, at vi skal forberedes på lidelsen. Det er for det andet, at vi skal renses af lidelsen. Og det er for det tredje, at vi skal udholde lidelsen. Og det var det, Iro, Mati og Nuhu, de her tre evangelister fra Niger. Det var noget af det, de gjorde, for de endte med ikke at brænde op. Ilden gik på mirakuløs vis ud. De kunne gå derfra, de havde ganske vist fået et skild i slag, og var hårdt så. De gik videre, tog deres projekter med, på vej til den næste by, med målet for øje. De tog sig tid at komme sig over sår, men de har udtalt, og jeg citerer, at dele Kristus med en døende verden er nødvendigt. Prisen, vi må betale, betyder ikke noget. Vi bliver banket og forurettet muslimer, men vores glæde er, at mennesker i Tamaske, som ikke kender Jesus, har hørt hans historie. Lad os bede sig. Jesus, når vi hører de her beretninger for det virkelige liv, uanset om det er helt tilbage ved tændæret, eller ved de her tre evangelister, der går rundt ned i Niger. Så sidder vi måske tilbage og tænker over, at det, jeg har oplevet, og det er ingenting. Men her, det er så vigtigt for mig, at hver af os må forstå, at lidelse er subjektiv. Jeg beder her, at enhver, som er til stede her i dag, som lider, at du må vise os, hvorfor. Jeg beder også, at du må lindre smerten her. Og du må få os ud på den anden side. Tak, Jesus, at du talte til Peter, så han nedskrev det her. Og at vi i dag kan få visdom heraf. Beder du må velsigne os her. Med mere af dig og mindre af os. Pris af dit navn. Amen. Og enhver, der har lyst, er velkommen til at takke og prise her. Derefter vil vi gå til nærmere.